V Česku je hotovo zhruba 60% dálniční sítě. Zbývá tedy dostavět něco kolem 800 kilometrů. Stát to chce stihnout do roku 2050. Nicméně pokud se tempo výstavby nových dálnic nezrychlí, je tento termín nereálný. Tvrdí to nově Nejvyšší kontrolní úřad. Jeho prezident Miloslav Kala je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane prezidente, proč se v Česku staví pomalu dálnice?
Ta hlavní část toho času spolkne příprava dálnice. Od toho, kdy se rozhodne o výstavbě dálnice po získání pravomocného stavebního povolení, to trvá 13 roků a za posledních 5 roků se tato lhůta vlastně ještě o 4 roky prodloužila.
Proč se vlastně NKÚ zaměřilo na výstavbu dálnic, na rychlost, respektive pomalost výstavby dálnic?
Tak my se na dálnice a na velké infrastrukturní stavby soustředíme dlouhodobě. Tato kontrola navazovala na kontrolu, která probíhala zhruba před 5 lety a chtěli jsme udělat srovnání, jak se vypořádala kontrolovaná osoba, tak ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo dopravy s těmi poznatky, které byly před 5 lety a jak se to posunulo.
A tím důvodem té kontroly bylo tedy to, že jde o spoustu veřejných peněz.
Přesně tak, tady hlavní důvod byl, že se jedná o velké prostředky. Druhý důvod byl ten, že tato oblast byla v minulosti hodně kritizována, spojována třeba s korupcí nebo s nějakými jinými jevy, takže my tu oblast máme v té naší analýze rizik hodně vysoko.
Když se dostaneme k tomu, co jste teď zmínil, tedy k té rizikovosti korupce, tak dá se říct na základě vašich zjištění, že výstavba dálnic je jasně korupčním prostředím?
Tak nepochybně je to prostředí, kde je hodně peněz a všechna prostředí, kde je hodně peněz, veřejných prostředků, tak jsou pod tím rizikem. Tím nikak neříkám, zda tam ta korupce je nebo není. My bezprostředně nejsme vyšetřovatel, který by řešil korupci. My řešíme především to, zda ta výstavba proběhla tak, jak má a zda byla účinná, hospodárná, efektivní. A pokud nebyla, tak to indikuje, že tam je nějaký problém a ten může souviset třeba i s korupcí.
A podle pravomocí NKÚ by to bylo tak, že pokud byste zjistili nějaká pochybení, tak byste mohli například podat trestní oznámení.
Ano, je to naše povinnost podat trestní oznámení anebo podat v případě jiných deliktů podat finančnímu úřadu oznámení o porušení rozpočtové kázně.
Ale ta situace nebo ta vaše zjištění nedospěla tak daleko, nebo nemáte indicie tak závažných pochybení, že by mělo dojít až k tomu kroku trestního oznámení?
Ne, v tomto okamžiku tady jsme trestní oznámení nepodávali.
Když se vrátím k tomu srovnání před 5 lety, tak jaký je nejvýraznější posun?
Nejvýraznější posuny jsou podle mě dva. První, že se prodlužuje příprava výstavby, ten druhý, že se velmi razantně snížila cena, za kterou se staví.
O kolik?
Je to vlastně o více než 50%. My jsme v průměru počítali v roce 2013, že stál jeden kilometr dálnice 340 milionů korun a dneska jsme v průměru na 152 milionech.
Čím to je dáno? Větší konkurencí mezi stavebními firmami?
Ano, my se domníváme, že to způsobila konkurence a ta reakce potom, která přišla na ta krizová léta, kdy byl velký zájem o zakázky. Z tohoto pohledu jsme srovnali tyto ceny s cenami v Německu, Řecku, Polsku a Španělsku a potvrdili jsme, že v zásadě ty ceny, které se dosahují v současné době v České republice, tak odpovídají cenám v těchto zemích.
Čili pokud bych zmínil takovou oblíbenou obvyklou hypotézu, že v Česku se staví předražené velké infrastrukturní stavby, tedy konkrétně třeba dálnice, tak vy byste mohl tuto hypotézu vyvrátit?
Ano, v tuto chvíli a na ty akce, které jsme kontrolovali, ta hypotéza platí, to znamená, nebo platí to, že nejsou předražené. Je tam ale jedno velké ale, abychom se k němu dostali, a to souvisí s tím, že tyto dálnice se staví podle projektů, které odpovídají těm původním vysokým cenám. To znamená, investor zadal stavbu dálnice za dvojnásobek a teprve tou veřejnou soutěží došlo ke snížení té ceny.
Čili ta nabídka firem dokonce podstřeluje cenu na nějakou polovinu toho, kolik je stát za výstavbu jednoho kilometru dálnice ochoten zaplatit. Chápu
ano,
to správně?
Ano, je to tak, je to o polovinu až o jednu třetinu v průměru, jak jste řekl, podstřeleno.
A reaguje potom na to nějak ředitelství silnic a dálnic nebo ministerstvo dopravy, že by se snažilo už s tou poptávkou, tedy s tou cenou, za kterou soutěží výstavbu dálnic, jít dolů?
To je jedno z opatření, ke kterým my se chceme dostat a jedním z výsledků této kontroly, aby na to ministerstvo zareagovalo a upravilo ty cenové normativy. My přímo v tom kontrolním závěru říkáme, že cenové normativy v současné době neslouží k tomu, aby investor řídil tu cenovou politiku. To znamená, tady došlo k velké disproporci a reakcí na to by mělo být ze strany ministerstva, ředitelství silnic a dálnic, že začnou upravovat ty cenové normativy.
A čím si vysvětlujete to, že tady stát nebo ředitelství silnic a dálnic soutěží dráž výstavbu dálnic, než firmy nabízejí na trhu?
Je to předpokládaná cena, která vznikne tím způsobem, že na projekt se nasadí cenový normativ na ty jednotlivé položky, to se sečte a to se označí jako jakási základní cena, s kterou se jde do té soutěže. Chyba je, že zřejmě ty cenové normativy v sobě obsahují nějakou, lidově řečeno, vatu, nějaký prostor, který umožňuje tady tyto velké rozdíly, a to je nebezpečné. Jedna věc je, pokud by dlouhodobě ty firmy podstřelovaly ceny a šly třeba i pod svůj zisk nebo pod svoje náklady, tak by mohl stát způsobit velký problém ve stavebnictví jako takovém, ty firmy by to nepřežily dlouhodobě, a za druhé, pokud by neoprávněně nebo neekonomicky šly pod tu správnou cenu, za kterou se to dá postavit, tak by nepochybně šetřili na kvalitě toho díla. To znamená, není v pořádku, aby se soutěžilo za cenu, která neodpovídá nějaké správné úrovni, a stát nemůže mít zájem zničit svůj stavební sektor anebo dostávat díla, která jsou ve špatné kvalitě.
Jsme už na té hranici? Jsme už na tom limitu?
Právě proto jsme tyto ceny porovnávali s tím zahraničím a prokázali jsme, že nejsme. Jestli jde takovou dálnici postavit v Německu za tyto peníze, tak potom musí jít u nás postavit také, a asi nepochybujeme o tom, že v Německu ty dálnice jsou kvalitní, takže my chceme podobnou kvalitu jako v Německu za pokud možno lepší cenu, než je v Německu. Takže podle našeho názoru nejsme, ale musíme přijmout systémové opatření, kterým stát zareaguje na tu situaci a kterým potom do budoucna si bude jistý, že tu cenu, kterou poptává, tak tu ty firmy jsou schopny naplnit.
Jde ty ceny srovnávat opravdu se zahraničím, protože zase každá země má asi určitá specifika, a když víme, jaké problémy provázela výstavba dálnice D8, jak tam je složité geologické podloží a co vše s tím souviselo, na to teď tady úplně nemáme prostor to rozebírat, tak ale předpokládám, že i to tu cenu musí ovlivnit.
Jistě. Mluvíme o průměrných cenách. V Německu ten vzorek je ještě podstatně větší než u nás, protože u nás se v tom kontrolovaném období postavilo poměrně málo kilometrů dálnic. Takže mluvíme o nějakých průměrných cenách a rozhodně průměrná cena neznamená, že každý úsek dálnice bude stát přesně tuto částku. Takže ta vzniká
je to jinak. Nějaký agregát prostě tak. Více cenových položek.
Tak.
A pane Kalo, ještě zůstanu u toho, co jste zmínil, tedy, že pokud by byla cena výstavby dálnic ještě nižší, že by to už mohlo být rizikové pro stavební průmysl, tak znamená to, že je na jednu stranu cílem a snahou státu, respektive ředitelství a silnic a dálnic, stavět co nejlevněji, ale na druhou stranu, že si musí hlídat i ředitelství silnic a dálnic jakousi minimální hladinu těch cen, protože by to právě mohlo být už vlastně negativní?
Ano, a platí to obecně v jakémkoliv sektoru. Každý odpovědný stát se stará o to, aby nakupoval za správnou cenu, ale aby nezlikvidoval nějakou část svého sektoru. Takže to platí naprosto jednoznačně. Stát se nemůže chovat jako nějaký gangster na trhu.
Dá se říct, jaká je ta minimální hranice?
Dá se to říct, podle mých zkušeností se to dá určit poměrně přesně, a také náš úřad se tomu dlouhodobě věnuje. My budujeme systém, poměrně komplikovaný název, ale řeknu benchmarkingový systém, v kterém najdete jednotlivé ceny, jakých dosahují na různých trzích, ať už v oblasti třeba léku, zdravotních prostředků nebo tady třeba dálnic, ale můžou to být jakékoliv položky. A my chceme prostě tyto věci srovnávat tak, abychom na jednu stranu tlačili na to, aby tam nebyly nepřiměřené zisky, a na druhou stranu zase to, o čem hovoříte vy, aby nedošlo k tomu, že stát bude ty firmy vydírat a dostane je až do úpadku, a pak bude zase na státu, aby řešil náklady s tím spojené, nezaměstnanost a nějaké další
problémy. Dá se stanovit nějaká minimální suma, kterou vy byste označil už jako rizikovou, že pokud by pod tuto částku klesla cena za výstavbu 1 kilometru dálnic, že už by to mohlo mít ty konsekvence, které vy jste tady teď popsal?
Vy o tom mluvíte tak jako, že zdali se to dá, ale to předpokládá zákon o zadávání. Ten předpokládá, že pokud někdo nabídne cenu, která je podezřele nízká, tak je dokonce povinností toho poptávajícího, to znamená třeba ministerstva nebo v tomto případě ředitelství silnic a dálnic, aby vyžádal další podklady a ujasnil si, zda skutečně už ta cena není podezřele nízká, to znamená není pod nějakou rozumnou úrovní.
Takže co je ta rozumná úroveň? To mě právě zajímá. Lze stanovit, co už můžeme považovat za podezřele nízkou cenu.
Každý ten zadavatel musí v tom svém sektoru tuto věc řešit a musí ji stanovit.
Takže je to individuální, nelze říct paušálně jednu sumu.
Tak, není to tak, že my řekneme jako NKÚ, že když to bude 100 milionů na jeden kilometr, takže že to je už málo, to tak není. Prostě musí se tam zohlednit ty konkrétní podmínky.
Když se tady bavíme o tom problému nebo fenoménu toho, že firmy nabízejí nižší cenu za výstavbu dálnic, než za kterou tu výstavbu poptává ředitelství silnic a dálnic, není to vlastně pozitivní fakt, pozitivní efekt, že stát si dělá jakousi rezervu a že je vždycky příjemnější pro kohokoliv, kdo si něco objednává, když je mu nabídnuta na trhu nižší cena, než kterou on je ochoten zaplatit nebo se kterou počítá?
Ono to má několik rozměrů. Samozřejmě v tuto chvíli je to příjemné, ale je to způsobeno tím, že máme ve špatném stavu ty databáze těch cen. Kdyby jste šel do obchodu a věděl teda, že chleba má stát ani 30 korun a vy jste tam šel, že jste ochoten zaplatit 50 korun, což je cena prostě už někde jinde, tak vám to nijak nepomůže. Vy prostě očekáváte tu správnou cenu, máte ji očekávat, máte mít tu informaci a bez toho se na tom trhu nemůžete pohybovat.
Ale potěší mě, že ušetřím 20 korun.
No to jsou takové ty levné triky, že je sleva z toho zboží, které se těsně před Vánoci navýší cena a potom vám z toho dají slevu a ještě zaplatíte víc než před těmi Vánoci.
Čili takže to správně, že ta očekávání státu a potom ta reálná cena by se měla spíše přibližovat.
Musí, to je povinností. To je povinností, která vyplývá z celého našeho právního řádu, že každý, kdo zadává jménem státu nějakou zakázku, tak musí vědět, kolik ta věc má stát. A zase každý ten, kdo biduje, kdo dělá ty nabídky, tak musí být přesvědčen, že pro něho je to také důležitá informace, zda ten stát očekává něco luxusního, anebo zda očekává něco levného. Když to převedeme teda do aut, tak tam nepochybně jsou značky, u kterých prostě vysoká cena znamená ale vysoký luxus, vysokou kvalitu. Vedle toho jsou značky, u kterých ta nízká cena znamená, že ta kvalita to očekávání je nižší. To znamená, co když by v tomto případě stát očekával, že ta dálnice bude nějak luxusní, jako nějaká luxusní značka auta, nechci žádnou jmenovat. Takže v tomto ten stát selhává, vysílá nesprávný signál. Má to ještě i v teorii toho veřejného zadávání se řeší ještě jedna věc, že v okamžiku, kdy vy naznačíte v tom vyjednávání, že očekáváte vyšší cenu, tak ji obvykle dostanete a tím pádem netlačíte pak na tu efektivnost. Takže má to více rozměrů, ale povinností, jednoznačnou povinností každého zadavatele je stanovit správnou cenu a potom ti soutěžitelé, oni mají soutěžit.
Když jste, pane prezidente Kalo, v té včera zveřejněné zprávě, v té včera zveřejněné kontrole upozornili, že pokud se dálnice v České republice budou stavět tím současným tempem, že není reálné stihnout to, aby do roku 2050 byla dostavěna dálniční síť, tak pokud je ta situace na trhu taková, o jaké se tady bavíme, tedy že firmy se předhání v tom, která levněji postaví kilometr dálnice, proč tento tlak, tato konkurence na trhu nevede i ke zrychlování dopravních staveb?
Protože nejsou žádné připravené. To je základní problém a to je ten ústřední problém celé výstavby infrastrukturních staveb, nejen dálnic, že nejsme schopni a stát ztrácí schopnost připravit stavbu v nějakém reálném čase, vypořádat se všemi námitkami, které přicházejí z toho okolí a získat pravomocné stavební rozhodnutí.
Ministerstvo dopravy v pátek ve své tiskové zprávě napsalo, že po dohodě v poslanecké sněmovně vznikl kompromisní návrh, který má za cíl zkrátit dobu přípravy staveb. Návrh obsahuje i konkrétní výčet prioritních dálnic a železnic, kterých se má urychlení výstavby týkat. A ministerstvo dopravy už oznámilo, že má připravenou novelu stavebního zákona, která by měla výstavbu urychlit. To pomůže?
Já jsem k tomu trošku skeptický. My jsme před časem tady slyšeli, jak je zcela nezbytné získat 10 staveb výjimku na povolení takzvané EIA, těch vlivů na dopadu na životní prostředí, a od té doby se stalo co? Ta výjimka se získala, to znamená jedna etapa té přípravy teda se vyřešila, ale všechny ty ostatní vlastně zůstaly zablokovány. Já myslím, že to je obecnější problém, že nesouvisí jenom s dálnicemi a nesouvisí jenom se stavebním zákonem. Podívejte se, v jakém stavu máme tu oblast vymáhání práva. Vidíme, jak dlouho trvají soudy, jak dlouho se vlečou. Vidíme, že se nedá vůbec předpokládat, jak rozhodnou, když vezmu trestní stíhání nějaké úřednice nebo nějaké představitelky úřadu, která jeden soudí odsoudí na 8 roků a druhý osvobodí. Všechno to trvá prostě řadu let.
Čili pardon, když to opět vztáhnu na ty dálnice, které jsou naším dominantním tématem dnes, tak podle vás i ta délka souvisí s jakýmsi zaplevelením právního řádu, s nepřehledností práva, s nepřehledností pravidel?
A s nepřehledností aplikace, to znamená s nepřehledností těch, kteří rozhodují, to se prostě mění, ať už na úrovni těch stavebních úřadů, potom jsou odvolání k soudům, ty soudy rozhodují, řeší každý nějakou jinou otázku nějakým jiným způsobem a prostě každá tahle ta věc strašným způsobem prodlužuje tu přípravu.
No a když zůstaneme u dálnic, tak ministr dopravy Dan Ťok, který byl 3 roky ministrem v té bývalé vládě a je i současným ministrem tedy vlády v demisi, tak tvrdí, že on se snažil udělat maximum pro to, aby právě stavební řízení se zjednodušilo, zrychlilo, aby ty jednotlivé připomínky se nevypořádávaly na několikrát, ale aby to bylo sjednocené do jednoho procesu a že to pomůže, že pomůže novela stavebního zákona. Co vy si o tom myslíte?
No nezbývá, mně z mé pozice nezbývá, než doufat a až zase za nějaké 3-4 roky uděláme kontrolu, tak to buď tu hypotézu potvrdíme nebo ne. Já znovu vyjadřuji skepsi k tomu, zda pomůže jenom řešit oblast stavebního zákona a toho správního práva, anebo zda není na čase začít řešit obecně vymáhání práva v České republice, obecně ten přístup k tomu právu vůbec. Zase pořád z jiné oblasti.
A to je asi běh na hodně dlouhou trať.
Je, ale začít tím musíme. A prostě tady se nám ukazuje, že jsme se dostali a zaciklili tak, že pokud se během 5 let prodloužila ta doba výstavby o 5 roků, doba přípravy, omlouvám se, o 5 roků, tak to znamená, že se to zaciklilo tak, že za dalších 5 let se to zase prodlouží. Prostě tady musí přijít nějaký radikální řez a ten se dotýká nikoliv jenom stavebního práva, tam se nám teď projevil.
Ale práva obecně.
Práva obecně a aplikace toho práva, předvídatelnosti, práva taky na rychlost toho rozhodování a celé řady dalších aspektů.
Jak by, pane prezidente Kalo, ten radikální řez měl vypadat?
No, to už se mě ptáte moc, to já neumím říct, ale umím jmenovat spousty příkladů, kdy na jedné straně si nějaký děvče svleče tričko a do 3 dnů, včetně víkendu, je vyhoštěno. Vedle toho prostě tady jsou spousty řízení, které trvají roky a vůbec nevedou k žádnému cíli, vůbec tam není žádný posun a tak dál.
Čili český právní stát neměří všem stejným metrem?
No, podle mého názoru nad tím by se měli příslušní odborníci zamyslet, zda měří nebo neměří. A podle mého názoru, znovu opakují, ty parametry předvídatelnost, rychlost, spravedlivost toho rozhodování, to jsou parametry, z kterých nelze slevit. A to, že tady potom se mluví a handlivě o ekoteroristech, kteří blokují dálnici, hloupých starostech, kteří nechtějí dálnici za svým plotem někde, zase o ochranu životního prostředí, kteří chrání nějaký 2 motýly, to je jenom projev něčeho, co buď toto právo někdo zneužívá a v tom případě má být ten stát natolik silný, aby prosadil to právo, anebo na druhé straně jsou to oprávněné požadavky a pak je musí ten stát vzít v potaz, musí je vypořádat.
Vy jste byl řadu let poslancem za sociální demokracii. Není ten stav tedy vinou a odpovědností i vás jako politiků nebo bývalých politiků a i vlád a poslanců ČSSD, že k tomuto stavu přispěli?
Ano, nepochybně na tom všichni, kteří jsme se tady 20 let někde angažovali, tak jsme k tomu přispěli. To já klidně přiznám.
Pane prezidente Kalo, máte vy jako nejvyšší kontrolní úřad nějakou statistiku, že když vydáte nějaká doporučení nebo když právě třeba i podáte trestní oznámení, že se potom reálně něco změní a v kolika případech?
Takovou statistiku vedem jednak takovou tu administrativní, kde vyhodnocujeme, kolik bylo přijato opatření k nápravě, kolikrát to projednala vláda, kontrolní výbor a tak dále. Následně ověřujeme celou řadu těch opatření, potom jejich účinností následnými kontrolami, takže máme i tuhle tu zpětnou vazbu. Pokud míříte k tomu, zda ta naše činnost má vlastně ten dopad, tak já jsem přesvědčen, že má. Tato kontrola, o které hovoříme, ty dálnice, tak my jsme před 5 lety řekli, že se u nás staví dálnice za 340 milionů korun. Posvítili jsme na ten problém, upozornili jsme, že to vůbec neodpovídá cenám, které jsou dosahovány v našem okolí. A podívejte se, dneska jsme na 150, takže to je jeden z konkrétních dopadů, který si myslím, že můžeme přičíst i nejvyššímu kontrolnímu úřadu.
A to je dáno tím, že vy vnesete nějaké téma do veřejného prostoru a snažíte se přispět k tlaku na politiky?
To je jedna část té práce, ta druhá je samozřejmě potom mnohem odbornější, když se vyjadřujeme ke konkrétním opatřením, které ten příslušný rezort přijal nebo navrhuje přijmout.
Jak často v průměru třeba ročně nejvyšší kontrolní úřad dospěje tak daleko v šetření některých pochybení, že je nucen právě podat i trestní oznámení?
Jsou to jednotky případů ročně, tu statistiku vedeme, nejvíc, myslím, bylo asi před 2 nebo 3 lety asi 12 případů, loni a předloni to bylo asi po 2, letos už bohužel zase máme víc těch případů, takže jsou to jednotky případů do deseti ročně.
A to je až ten nejzazší prvek, který vy můžete použít, nebo ten nejzazší krok?
Tak z naší strany a z mé osobně je to taková ta nepříjemná část naší práce, kdy musíme sformulovat, v čem přesně spatřujeme to, že někdo porušil zákon tak, že to lze označit za trestný čin a oznámit to.
A pokud tedy k tomu trestnímu oznámení dojde, v kolika procentech případů jste jako NKÚ posléze tady u soudu, pokud to dospěje až k soudnímu řízení, úspěšní?
Procento vám neumím říct, ale jsou případy, kdy už byli funkcionáři někteří odsouzení.
A když jsme se bavili vůbec o té zpětné vazbě nebo o tom, jak si i NKÚ zjišťuje smysl a cíl vůbec své činnosti a svého konání, Tak vy jste mluvil tady o tom veřejném tlaku, o tom, že se snažíte i upozorňovat na některé problémy, když jsme začali a vlastně i končíme výstavbou dálnic. První prezident NKÚ, pan Voleník, už kdysi říkal, že NKÚ má poukazovat na problémy, že potom by je měli kontrolovat i novináři. Tak když zůstaneme u toho problému délky výstavby dálnic, co konkrétně by třeba právě novináři nebo veřejnost obecně měla sledovat, aby se situace s délkou, respektive s pomalostí výstavby dálnic, aby se ta situace zlepšila?
No jednoznačně to, jak jsou napadány ta jednotlivá rozhodnutí a zabývat se tím, zda to napadení bylo oprávněné. V tom případě je jednoznačné, že selhal ten státní orgán, který někde rozhodl, a nebo zda to bylo nějaké kverulantské z důvodu zdržování, z důvodu prostě blokování té výstavby z nějakých jiných důvodů. Kdyby toto se dostalo do té veřejné debaty a ukázalo se na nějakém konkrétním příkladu, že tady selhal ten státní orgán, který rozhodoval, a tady upřel třeba právo někoho na životní prostředí nebo něco takového, tak by to nepochybně vedlo k tlaku na ty státní orgány, aby rozhodovali mnohem přesněji a mnohem lépe. Na druhou stranu nelze popřít, že některé jednání těch stěžovatelů je účelové, záměrně zdržují, nechtějí tu věc posunout dopředu, oni prostě z principu nechtějí tu výstavbu, a tam by také bylo dobře poukázat na to, že ten státní orgán vypořádal všechny námitky, postupoval korektně, se všemi se snažil domluvit a prostě v určitém okamžiku tu debatu to musí ukončit a musí rozhodnout.
Tak pane prezidente, uvidíme, že až když zveřejníte další kontrolu výstavby dálnice za pár let, jestli bude ta situace pozitivnější a lepší. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji.